Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 38. Edvard Beneš aneb malý velký muž evropské politiky. Pánové, máte zbalené kufry.
Kam se jede, kam se jede?
To se hned dozvíte.
A máme si nabalit spíš plavky nebo snad zimní bundy?
Doporučila bych nějaké formální oblečení vhodné pro oficiální příležitosti, ať naší nově vzniklé Československé republice neuděláte ostudu.
Aha, nestrašte nás.
Aha, takže kravatu nebo motýlka?
To nechám na vás. Hlavně si doma nezapomeňte diplomatické schopnosti. Čeká nás několik významných mezinárodních konferencí.
Ne, že bych chtěl svoje diplomatické schopnosti přímo podceňovat, ale nehodil by se nám na cestu nějaký průvodce?
O jedné osobnosti, která byla v otázkách prvorepublikových mezinárodních vztahů jako doma, bych věděla.
A to já taky. Eduard Beneš. Malý velký muž evropské politiky.
Počkejte, řekl jste Eduard?
Ano, řekl jsem Eduard.
A řekl jste to správně. Než se ale s panem Benešem vydáme do rozbouřených vod mezinárodně politické situace bezprostředně po rozpadu monarchie, poodhalme si jeho curriculum vitae.
I to, jak to bylo s tím Eduardem.
Edek, jak se mu v rodině říkalo, se narodil v roce 1884 v Kožlanech na Rakovnicku do rodiny malého rolníka.
Byl nejmladším 10. dítětem početné rodiny. Jeho matka ho porodila téměř ve 44 letech.
Rodiče byli šetrní, ale na vzdělání svých dětí peněz nikdy nelitovali.
Václava a Vojtěcha jsme dali vystudovat na učitele. No a nejmladšího Edánka bychom mohli dát na kněze. To by bylo pěkné, ne?
Tak si synkovu budoucnost představovala maminka.
Ale Václav s Vojtěchem jí to rozmluvili. Chtělo by se říct naštěstí.
Václav a Vojtěch Benešovi, Eduardovi starší bratři, respektovaní učitelé, se stali volnomyšlenkářskými socialisty a aktivně se zapojovali do politiky.
Temperamentní Vojtěch prý Eduarda osobně léčil z náboženské víry a když to nešlo jinak, dokonce i pomocí biče.
No, dobře, chlapci, když jinak nedáte, Edek půjde na Vinohradské gymnázium do Prahy.
Předpokládám, že byl dobrý student.
Ano, sice prý nevynikal žádným specifickým talentem, ale byl pilný a houževnatý.
Tyto vlastnosti se mu osvědčily i při fotbale, který hrál za slávistickou juniorku.
Absolvoval pražskou filozofickou fakultu, studoval také na pařížské Sorboně, v Dijonu a Berlíně.
Po návratu do vlasti se oženil s Anou Vlčkovou, která se na jeho žádost přejmenovala na Hanu.
A on sám si změnil křestní jméno z Eduarda na honosnějšího Edvarda.
Konečně můžeme říkat Edvard. Přiznám se, že mi ten Eduard Beneš moc nešel z pusy.
Manželství zůstalo bezdětné. Hanna plnila nejen roli strážkyně domácího krbu, ale dalo by se říci i sekretářky a důvěrnice.
Zatímco Edvard během první světové války odešel do exilu, Hanna zůstala doma a kvůli činnosti svého manžela dokonce strávila 11 měsíců ve vězení.
Jak se ze synka z rolnické rodiny stala jedna z nejvýznamnějších postav nejen československé, ale i evropské politiky?
Edvard Beneš měl díky bratrům Václavovi a Vojtěchovi nejprve blízko k sociální demokracii.
V roce 1908 se ale přidal k české pokrokové straně profesora Masaryka.
Na počátku první světové války pomáhal organizovat vnitřní protirakouský odboj v rámci takzvané mafie.
1. září 1915 ale odešel za Masarykem do zahraničí. Usadil se v Paříži.
A co tam dělal?
Psal do novin, přednášel na Sorboně a snažil se propagovat ideu Československa.
Právě on měl lví podíl na tom, že dohodové mocnosti souhlasili s vytvářením československých vojenských jednotek v zahraničí.
A nakonec prosadil i uznání Československé národní rady a Československého státu.
Víme, kde Beneš byl, když se 28. října 1918 v Praze vyhlašovala samostatná republika?
Víme. Spolu s Masarykem v Ženevě jednali se zástupci domácího odboje, který vedl Karel Kramář.
Dohodli se, že domácí delegace uzná všechny závazky zahraničního odboje i rozdělení klíčových postů v Nové republice.
Pánové, všechno je domluveno. Spojenci se vším souhlasí, jenom si musíme říct, které oblasti budeme chtít ke státu připojit.
Ujišťoval Beneš členy domácí delegace.
A ti se pak z Ženevy vraceli doslova s očima navrch hlavy.
Předseda národních socialistů Václav Klofáč vyprávěl kolegům, že...
Ohledně střední Evropy, Wilson nebo kdokoliv jiný neřekne nikdy nic, co by nedostal napsáno od Masaryka a Beneše. Autorita těchto lidí je přímo neuvěřitelná.
Okouzlit se nechal i jindy maximálně sebestředný premiér Kramář.
Kdybyste viděli našeho doktora Beneše, s jakým mistrovstvím ovládá všechny světové otázky. Naši páni za hranicemi vykonali přímo divy. Nemluvím ani o Masarykovi, ale myslete si, takový Beneš, který s pindlíčkem na zádech přišel do Švýcar.
Pokud jste si to v rychlosti nestačili spočítat, Benešovi, který s pindlíčkem na zádech přišel do Švýcar, bylo v roce 1918 pouhých...
Počkejte, už to mám. 34 let.
Tak. Podařilo se mu přesvědčit zahraniční partnery, že nové Československo je jedinou stabilní zábranou proti chaosu ve střední Evropě.
To byl ostatně dost relevantní argument. Rakousko-uherská monarchie totiž byla pro představitele západních mocností sice nepřátelská, ale do značné míry čitelná.
Po jejím rozpadu se obávali balkanizace střední Evropy a nutnosti vyjednávat s řadou nových zemí. Jejichž záležitostem příliš nerozuměli a často ani rozumět nechtěli.
Přišel čas vydat se na první mírovou konferenci, takzvanou pařížskou, která se konala od ledna 1919 ve Versailles a měla za cíl určit definitivní podobu poválečné Evropy.
Hlavní slovo měly vítězné státy, takzvaná Velká pětka.
USA, Francie, Velká Británie, Itálie a Japonsko.
Zbytek států, k nimž patřilo i Československo, stál na druhé koleji a jejich hlas měl být slyšet pouze v případě jejich bezprostředních zájmů.
A co poražené země?
Ty nebyly pozvány vůbec.
Československou delegaci sice oficiálně vedl premiér Kramář.
Ovšem skutečným hybatelem a mozkem delegace byl kdo?
No... Edvard Beneš.
A dost to mezi nimi skřípalo.
Nedivme se, těžko by se dali najít dvě odlišnější postavy.
Kramář vyznával efekt a reprezentaci.
Beneš usilovná jednání a puntičkářskou připravenost.
Kramář těžce nesl, že vedle Beneše na mezinárodní úrovni hraje jenom druhé housle.
Neúspěšně se ještě pokusil zalobovat za vojenskou intervenci proti bolševickému Rusku.
A pak raději využil krize na domácí politické scéně a z Versailles odjel.
6. února 1919 vystoupil Beneš před Velkou pětkou a obhajoval československé požadavky.
Vymezení historické hranice Čech, Moravy a takzvaného Rakouského Slezska,
spojení se Slovenskem a Podkarpatskou Rusí,
vytvoření koridoru k Jadranu
a brousil si zuby i na připojení lužických Srbů.
Ve svém projevu představoval Československo jako oázu klidu a spolehlivosti proti teutonské záplavě, idealizoval demokratickou minulost státu a pomáhal si i poněkud pofiderními údaji.
Jakými například?
No, tak třeba uvedl poloviční počet obyvatel německé národnosti, než jich v zemi skutečně bylo.
Nicméně za Benešovy požadavky se postavila Francie a konference je nakonec odsouhlasila.
Kromě koridoru k moři samozřejmě.
Chtělo by se říci bohužel.
A odmítla se zabývat problémem lužických Srbů.
Vycházíme z mírové konference skutečně vítězní. Nedocílili jsme sice všeho, co jsme chtěli, ale všeobecně se konstatovalo, že naše delegace byla jednou z těch, kdo dosáhli nejvíce, které nejintenzivněji a nejobratněji uměli ze situace využíti.
Pochválil se Beneš při projevu v září 1919 v Národním shromáždění.
I Masaryk se vyjádřil ve smyslu, že bez Beneše bychom neměli republiku.
Teritoriální otázky tedy byly vyřešeny více než uspokojivě. A co ty finanční?
S těmi už to tak růžově nevypadalo.
Československo bylo po válce povinno uhradit dluhy za vyzbrojování a péči o legie.
A také, což bylo podstatně horší, jako nástupnický stát Rakouska-Uherska muselo nést poměrnou část jeho válečných dluhů.
Aby to lépe vypadalo, říkalo se tomu příspěvek na osvobození.
Bylo totiž nemožné, aby obrovské břímě, které vítězné mocnosti v čele s Francií a Británií požadovaly, dokázaly splácet pouze poražení.
Československo tak vstoupilo do své existence s dluhem ve výši 17 miliard tehdejších korun.
A po započtení úroků dokonce 45 miliard.
Je třeba ovšem podotknout, že ke splacení valné většiny peněz, stejně jako u poražených států, nakonec nedošlo. Beneš se stal pravou rukou prezidenta Masaryka a stanul v čele ministerstva zahraničních věcí v první vládě.
Na tomto postu vydržel rekordních 17 let, což nemělo obdoby na evropské scéně a už vůbec ne v rozháraných poměrech československých, kde se vlády točily jako na obrtlíku.
Aniž bychom chtěli předbíhat, poznamenejme, že zásadní vliv na zahraniční politiku si ponechal i po svém zvolení prezidentem.
Ministerstvo zahraničí v novém státě, na rozdíl od ostatních, která podléhala politickým stranám a jejich handlu, zůstávalo převážně v rukách Masaryka a Beneše.
Nejprve sídlilo přímo na Pražském hradě. Teprve od roku 1934 v nynějších prostorách Černínského paláce na Hradčanech.
Pracovalo s relativně nízkým rozpočtem.
Pohyboval se kolem 1,5% státního rozpočtu.
A zaměstnávalo 1300 úředníků.
Byli to Benešovi kolegové z exilu a osobnosti z univerzitních kruhů.
Dřívější úředníci Rakouska-Uherska, ti byli v menšině.
A oproti jiným zemím měla až na výjimky na ministerstvo zapovězen přístup šlechta. Byla totiž obecně vnímána jako elitářská a protičeská.
Nejsilnější zastoupení měli sociální demokraté a především národní socialisté, tedy strany Benešovi blízké.
A co prezidentův syn Jan?
Ten představoval poněkud speciální případ.
Jan Masaryk se bez vyššího vzdělání stal v roce 1925 vyslancem v Londýně.
Politická opozice hovořila o nepotismu.
No, v tomto případě poměrně oprávněně.
Nicméně Jan absenci vzdělání nahrazoval výjimečnými, řekněme, sociálními kompetencemi. Přiznejme si to rovnou. Československo se po svém vzniku nacházelo ve složité mezinárodní situaci.
Bylo obklopeno zeměmi, které považovaly výsledky války za krajně nespravedlivé a více či méně otevřeně požadovaly jejich revizi.
Dobré sousedské vztahy nepanovaly s Německem, Rakouskem ani Maďarskem.
A dokonce ani s konzervativním a autoritářským Polskem. S nímž navíc komplikoval situaci konflikt o Těšínsko.
Sedmidenní válka. Té už jsme se v toulkách věnovali, pamatujete?
Takže o neproblematických sousedských vztazích se dalo mluvit vlastně jedině s Rumunskem.
S nímž ale mělo Československo nejkratší hranici vůbec.
A to jen díky připojení podkarpatské Rusy k našemu státu.
Č-
Československá zahraniční politika se ve svém prvním desetiletí opírala o spolupráci s dohodovými mocnostmi, zvláště s Francií.
Československo s ní v roce 1924 podepsalo smlouvu o spojenectví a přátelství.
A o rok později takzvanou garanční smlouvu, jež obě země zavazovala přijít si vojensky na pomoc v případě napadení.
Jo, to byla ta, jak nám pak za Mnichova na pomoc nepřišla.
No, každopádně, mít klíčové spojence daleko.
Ve Francii.
Až za Německem.
Ve Velké Británii.
Až za průlivem.
A ve Spojených státech.
Až za oceánem.
Bylo značně nepraktické.
I proto vznikl na začátku 20. let vojensko-politický svazek mezi Československem, Rumunskem a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců.
Jen doplním, že od roku 1929 se celek oficiálně nazýval Jugoslávií.
Cílem zmíněného svazku, který trval do roku 1939, byla společná obrana proti maďarskému revizionismu a udržení stability ve střední a jihovýchodní Evropě s francouzskou podporou.
Maďarský tisk nazval toto spojenectví posměšně malou dohodou.
A tak vešla do dějin.
Původní Masarykovy úvahy o vytvoření jakési středoevropské unie demokratických států, pochopitelně pod taktovkou Československa, ale přišly vniveč.
V roce 1920 vznikla z původní ideje kolektivní bezpečnosti amerického prezidenta Wilsona Společnost národů se sídlem v Ženevě.
Vzala si za cíl poválečnou demilitarizaci, udržení světového míru a řešení konfliktů diplomatickými prostředky.
Edvard Beneš se stal jednou z jejich nejvýraznějších postav a místopředsedou Valného shromáždění.
Poslyšte, slibovala jste nám mezinárodní konference a zatím jste nás vzala jenom do Paříže.
No, kam se vydáme teď?
Do Itálie. Jmenovitě do Janova. Píše se rok 1922.
Janovská konference měla pomoci sklidnit stále ještě rozháranou poválečnou situaci a zapojit do mezinárodní spolupráce také dva hlavní vyvrhele evropského kontinentu.
Německo a bolševické Rusko.
Tou dobou se navíc začaly prohlubovat historicky rivalské vztahy mezi Velkou Británií a Francií o přístup k poraženému Německu.
Zatímco Francie, již Německo v nedávno skončené válce zdevastovalo půlku země, by ráda svého souseda doslova zašlapala do země.
Britové se k Německu stavěli, řekněme, méně emotivně.
Rozjitřené vztahy se už před konferencí snažil smiřovat jako prostředník i Edvard Beneš.
Jan Masaryk referoval tehdy do Prahy.
Beneš zde v Paříži měl veliký úspěch, de facto triumf. Mluvil jsem včera zase s britským premiérem Lloydem Georgem a ten hlasem chvějícím se, a on na chvění nemá moc uděláno, děkoval za službu Benešem prokázanou.
Posteskl si pak, že Benešův brilantní mozek není doma doceňován tak, jak by si zasloužil.
Prezident vzal podotknutí svého syna vážně a rozhodl se vyslat do Janova delegaci českých politiků, aby viděli Beneše v akci na mezinárodním fóru.
Obával se však, že se čeští politici nebudou umět v cizině náležitě chovat, proto pro ně vypracoval pravidla etikety.
V archivních zápisech můžeme mimo jiné číst.
Pozor na úsudky. Mluvit všichni stejně.
Nekřičet, nerušit, chovat se zdrženlivě, ale ochotně.
Netajtrdlíkovat, děkovat za maličkosti.
Do divadel, muzeí a na univerzity měli delegáti chodit společně. Stejně tak měli povinnost večeřet s Benešem.
Do šantánů a podobných zařízení ale měli vyrážet jednotlivě a nevtíravě.
A co Beneš? Předvedl na Janovské konferenci náležitě své vytříbené schopnosti?
Bohužel ne. Celá situace se totiž vyvíjela poněkud jinak, než jak si česká strana vysnila.
Francouzsko-britské spory se v Janově rozjeli na novo.
A Beneš nesklidil obdiv a pochvalu za své geniální diplomatické schopnosti. Naopak.
Otrávený britský premiér si na něm vylil vztek a naskl ho, že prý jej napálil přílišným optimismem.
Janovská konference přinesla překvapivý výsledek.
Poté, co Západ odmítl poskytnout Rusku úvěry, přešli Rusové do protiútoku a oproti očekávání se spojili s Německem.
To ovšem Beneš vůbec nerozklíčoval a 16. října telegrafoval do Prahy.
Němci se drží opatrně zpět v ruských věcech a nechtějí se kompromitovati. Jinak o ně málo zájmu. Dle všeho si neodnesou z Janova nic.
O 2 hodiny později oznámilo Německo, že právě podepsalo takzvanou Rapalskou smlouvu se sovětským Ruskem.
V ní se oba političtí vyděděnci dohodli na spolupráci, vzdali se vzájemných nároků na odškodnění
a v tajném dodatku se dokonce dohodli na vojenské spolupráci.
Konference v Janově odhalila vedle Benešových silných stránek i jeho slabiny. Stoupající hvězda ho příliš utvrdila v pocitu vlastní výjimečnosti a vyvolenosti.
A v poněkud bezbřehém optimismu.
Vinou toho si dobře neuvědomoval, že navzdory proklamacím velkých hráčů stojí evropská rovnováha na dost hliněných nohách.
Mezinárodní situace se vyhrotila o rok později. Tehdy vojáci Francie a Belgie proti vůli Británie napochodovali do Porúří a obsadili ho. Důvodem byla německá neschopnost splácet válečné reparace.
Německo pochopilo, že na Západě nic nezmůže.
A začalo upírat svou pozornost k východním hranicím.
Která konference je na programu teď?
Švýcarské Locarno, říjen 1925.
Tam se sešli zástupci Velké Británie, Francie, Německa, Belgie, Itálie, Polska a Československa, aby potvrdili neměnnost německých hranic s Francií a Belgií.
Celou Evropu zaplavila vlna optimismu a všichni jásali nad koncem francouzsko-německého soupeření a nad koncem válek všeobecně.
Přímá účastnice, novinářka Genevieve Tabuisová, v knize Předehra k tragédii vzpomíná.
V Locarnu toho večera vládne všeobecné nadšení. Dokonce i nejskeptičtější blazeovaní diplomati se dají strhnout. Pánové, Francie konečně získává bezpečnost na Rýnu, už nikdy válka. Některých se zmocní takové nadšení, že spěchají na poštu, aby poslali svým přátelům a rodinám telegramy. Hurá! Mír je zajištěn!
Fakt, že podobné garance východních hranic Německa součástí dohody nebyly, nikoho příliš nevzrušoval.
Už tehdy se ukázalo, že západní země si v případě problémů nebudou Polskem ani Československem komplikovat situaci.
Německý ministr zahraničí Stresemann si tak mohl s uspokojením zapsat do deníku.
Pánové Beneš a Skřínský,
polský ministr zahraničí,
museli sedět ve vedlejší místnosti, dokud jsme je nevpustili dovnitř. Tak dopadly státy dosud všemožně hýčkané, protože se stali služebníky druhých, které se však nechali padnout v okamžiku, kdy se objevila reálná naděje na dorozumění s Německem.
V následujících letech vládl optimismus. Probíhaly další konference o odzbrojení a vše vypadalo idylicky. Až
do vypuknutí hospodářské krize, která v Německu vedla k nástupu Adolfa Hitlera.
Invaze Japonců do Manžuska v roce 1931 a Itálie do Habeše o 4 roky později ukázala bezbrannost společnosti národů.
To musel přiznat i přesvědčený zastánce mezinárodních jednání Edvard Beneš.
I jako přítel a stoupenec společnosti národů musím otevřeně prohlásit, že v tomto flagrantním případě ženevská instituce nenalezla dostatečné odvahy, aby nazvala jisté události a akce jejich jmény. Snažila se vyhnouti a také se vyhnula provedení sankcí.
Nástup Hitlera k moci a jeho rozpínavé tendence sledovalo Československo se znepokojením.
I tak trvalo povážlivě dlouho, než si rostoucí nebezpečí u svých hranic uvědomilo.
Masaryk, Beneš i další politici poněkud absurdně stále považovali za největší nebezpečí snahu o návrat Habsburků a restauraci monarchie.
To dokazují i vzpomínky generála Františka Moravce, šéfa zpravodajských služeb.
Ještě v letech 1930 až 34 rozsáhlá a nákladná zpravodajská síť ve Vídni dodávala pražské centrále podrobné zprávy o soukromém životě a milostných pletkách bývalých arcivévodů a vysoké rakouské aristokracie, materiál vhodný spíše pro libreto Lehárových operet, než pro vážné politické a vojenské závěry. Kdežto tajné výstavbě německé Reichswehr, soustavnému porušování Versejské mírové smlouvy, a tedy přímé a rostoucí hrozbě bezpečnosti Československé republiky, byla věnována pozornost pranepatrná.
Československo bylo osamoceno. Drželo se politických principů 20. let, které však už zjevně přestávaly platit.
Přesto zůstávalo posledním ostrovem demokracie mezi množstvím protofašistických diktatur.
Na sklonku roku 1935 abdikoval vážně nemocný Masaryk na prezidentskou funkci a Beneš se stal jeho nástupcem.
Tou dobou už bylo zjevné, že konflikt se sílícím nacistickým Německem je nevyhnutelný.
Tohle vyprávění si ale necháme do některého z příštích dílů Toulek první republikou. Chupa, 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 chupa